لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله تعالى istəyirik ki Allah Teala qardaşımızın evliliyini xeyirli bərəkətli etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ettiği duanı edirik. Barakallahu leke ve baraka aleyk ve cema'a beynekuma fi khayr. Allah Teala bu izdivacı bereketli etsin. Ve bu evlilikte ne kimi hayırlar varsa hamısını Allah Teala kardeşimiz için yazsın. Hem için Allah Teala isteyirik ki Allah Teala onlara Allah'ı seven və Allaha itaətdə böyüyən zürriyyət bəxş eləsin. Və bildiyimiz kimi, yəni evlilik böyük nimətlərdən biri sayılır. Çünki Allah Teala evlilik sayəsində insanı qoruyur, nəslini qoruyur, namusunu qoruyur və həmçinin dinini qoruyur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dərsində buyurur ki: "Mən razaqahullahu zəvcətən salihətən fəqad əanəhu alə nisfi dini." Allah Teala bir kimsəyə əməli salih zəvcə, həyat yoldaşı nəsib edərsə, dininin yarısını kamilləşdirmişdir və yerdə qalır ikinci yarısı və buyurur ki: "Fəliyyəttəqilləhə fil nisfil bəqi." Və ikinci yarısı haqqında da, yəni Allahdan qorxsun, təqvalı olsun, günahlardan çəkinsin. Yəni bu da onu bildirir ki, insanın evlənmədən imanını qoruması mümkün deyil. Hətta sələflərdən biri bir evlənməyəni görəndə deyərlər ki, ya sən acizsən, yəni evlənə bilmirsən, və yaxud da facirsən. Yəni, ikisindən biridir. Ya acizsən, ya facir. Yəni, evlənmədən yəni, imanı qorumaq yəni, çox yəni, çətindir. Və buna görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm evlənməyə həvəsləndirir və buyurur ki, ya məşərə şəbəb, mən istata'a minkumul bəətə fəliyyətəzəvvəç. Ey cavanlar, nəsli, toplumu, yəni, sizdən evlənməyə gücü çatan yəni, evlənsin. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm evlənərkən din sahibini seçməyi də rəğbətləndirib, həvəsləndirib və buyurur ki, fəd-fəd bidəti din, yəni sən din sahibini seç. Və digər hədisində buyurur ki, liyəttəxid əhədukum qalbən şəkiran və lisanən zəkiran və zəvcətən müminətən tu'inuhu alə əmril əxirə. Yəni sizdən biri şükredən qəlb, zikredən dil və axirətinə yardım edəcək bir zövcə seçsin. Axirətinə yardım edən. Yəni, bu tövsiyələr sözsüz ki, olduqca mühümdür. Yəni, insanın həyatının mənalı keçməsi üçün, xoşbəxt, səadət üzərində keçməsi üçün, yəni, bu tövsiyələr insanın gözünün qarşısında olmalıdır. Və bunlara məhəl qoymadan insan evlənərsə, çox vaxt bunun acısını çəkir. Və buna görə də alimlər buyurur ki, hətta uşaqların haqqı var. Uşaqların atalar üzərində, analar üzərində haqqı var. Yəni elə haqqlar vardır ki, onlar dünyaya gəlməzdən əvvəlki haqqlar sayılır. Və onlardan biri də onlar üçün, uşaqlar üçün yaxşı ana seçmək və yaxud da yaxşı ata seçmək. Yəni bu da onu bildirir ki, insan seçimində səhlənkarlıq edərsə və sonra hər hansı bir problemlər ortaya çıxarsa, yəni evləndiyi qadın uşaqların tərbiyəsi ilə maraqlanmazsa və bu məsuliyyəti daşıyır, həmin ata daşıyır və ona görə ki, ilk addımı doğru, düzgün, yəni atmadığına görə. Yəni, bunlar hamısı yəni məsuliyyətdir. Və bundan sonra da yenə evləndikdən sonra da müəyyən haqlar vardır və bu haqları da Allah-u Teala öz kitabında buyurub, öz kitabında yer ayırıp ve alimler de buyurur ki yani Allah Teala bunu buna kitabında yer ayırıpsa hakikaten er arvad arasında mehribançılığın, sevginin davamlı olmasını istəməsinə dəlalət edir. Yəni buna görə Allah Teala yəni öz kitabında bu haqlara yer ayırır. Və haqlardan sözsüz ki, ən birinci evdə itaatin bərqərar olmasıdır. Əgər bir evdə itaat bərqərar olarsa və o ailədə xoşbəxtlik, huzur, səadət olar və necə də ki olmasın, Allah Teala buyurur: "Mən amilə salihən min zəkərin əv unsə və huvə mümin" فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl edərsə, biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Deməli, xoş həyatın ən başlıca amili imandır. İman və sonra o imanın tələb etdiyi salih əməllərdir. Və buna görə də Allah Teala Taha surəsində də buyurur ki: "Vamur əhləkə bis salati vəstəbir əleyhə la nəsəlukə rizqan nahnu narzuquka vəl aqibatu lit-taqva." Sən ailənə namazı əmr et və özün də bunun üzərində səbirli ol. Biz səndən ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik. Və gözəl aqibət də təqvanındır. Və alimlər də bunu qadının kişi üzərində olan, yəni haqlarından gətirir ki, kişi bu haqqı yerinə yetirməlidir. Yəni evində ən birinci Allahın əmrlərinin və xüsusən də şəhadətdən sonra gələn ən əsas dayaq olan namazın yerinə yetirilməsini daima buyurmalıdır. Va'mur əhləkə bis-salat. Sən ailənə, yoldaşına, evladlarına namazı əmr et. Və bunun üzərində səbirli ol, yəni davamlı şəkildə həm özün namaz qılmağın üzərində səbirli ol, davamlı şəkildə namazı qıl və eyni zamanda da bunu davamlı şəkildə yəni ailənə buyur. Yəni bunun nəticəsində nə olur? Əgər bunu insan davamlı şəkildə buyurarsa və özü də namaz qılarsa, yəni o ailənin ruzisi gələcəkdir. Yəni Allah Teala yəni itaət bərqərar olan ailənin ruzisinə zəmanət verir. Ona görə itaət ruzinin gəlməsinə səbəbdir və ruzinin aradan qalxmasının səbəblərindən isə yəni günahlardır, insanın təqvadan yəni uzaq olmasıdır. Necə ki, İbn-i Qeyyim Rahimullah yəni günahların zərərlərini gətirərkən deyir ki, günahların zərərlərindən biri də insanın ruzidən məhrum olmasıdır və yaxud da bərəkətin çəkilməsidir. Ola bilər, insan qazanır, amma o evdə yəni bir bərəkət, bir xeyir yoxdur. Necə gəlib o cür da, yəni aradan, yəni qalxır, itir. Və buna görə də yəni bilməliyik ki, həm yəni ailə həyatında xoşbəxtliyin bərqərar olması və həmçinin insanın yəni axirətin səadətini qazanması yəni itaətlədir. Yəni Allaha boyun əyməklədir və itaət deyildiyi zaman da bunun başında duran insanın yəni Allaha boyun əyməsi və ibadəti tam şəkildə, düzgün şəkildə Allaha yönətməsi və buna da deyilir tövhid. Yəni, itaət əmirlərdən və qadağalardan ibarətdir və əmirlərin də ən böyüyü, ən əzəmətli əmir tövhiddir. Yəni, Allahı yəni ibadətdə təkləşdirmək. Və bütün peyğəmbərlər də elə bundan ötürü göndərilir. Bütün peyğəmbərlər, rasulların yəni vəzifəsi ümmətlərini Lə iləhə illallah şəhadətini çatdırması, yəni onları tövhidə yönəldib, yəni şirkdən çəkindirməsidir. Necə ki Allah Teala Nəhl surəsində buyurur: "Və laqad ba'atna fi kulli ummetin rasulan an i'budullaha və ictenibut-tağut." Yəni biz hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, yalnız Allah'a ibadət etsinlər, tağutdan, yəni Allahdan qeyrisinə ibadətdən yəni çəkinsinlər. Hər bir rasul yəni qövmünü la ilaha illallah yəni şəhadətinə çağırır. Və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də yəni Məkkədə ikən 13 il ancaq çağırdığı kəlimə La ilahə illallah olub. La ilahə illallah, qulu la ilahə illallah tuflihu. Və deyərdi ki, la ilahə illallah deyin, yəni xoşbəxt olacaqsınız. Yəni xoşbəxt olmağınız üçün la ilahə illallah deyin. Yəni belə baxanda o vaxt Yəni onlar ərəb idilər və çox gözəldir bilirdilər bu kəlməni deyə bilərdilər, amma demirdilər. Demirdilər, çünki onlar bilirdilər ki, mənası nədir və o sözü dedikdən sonra onlardan nəyi tələb edir və ona görə onlar demirdilər. Və bu da onu bildirir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, yəni 13 il Məkkədə ikən Lə iləhə illallaha çağırması və həmçinin Mədinəyə qayıtdıqdan sonra əhkamlarla yanaşı yenə Lə iləhə illallaha çağırması, şirkdən çəkindirməsi, yəni bu kəlmənin həqiqətən nə qədər əzəmətli bir kəlmə olmasını bildirir. Yəni bu kəlmə sadəcə quru boş dillə deyilən bir söz deyildir. Yəni mənası olmayan quru boş söz deyildir. Yəni bu kəlmə, bu kəlmənin fərzləri, şərtləri və həmçinin yəni vacibləri vardır. Yəni o kəlmə salamat olması üçün gərək insan bunu dedikdən sonra onu doğruldanlardan olsun, düzgün şəkildə həyata keçirilənlərdən olsun. Çünki ayələrdə gələn, hədislərdə gələn fəzilət Lə iləhə illallahı sadəcə deyənlərə yox, onu dedikdən sonra doğruldanlara aiddir. Yəni o fəzilətlər Lə iləhə illallah şəhadətini doğruldanlara, həyata keçirənlərə aiddir. Necə ki bunu dəfələrlə yəni qeyd eləmişik, həqiqətən Lə iləhə illallah şəhadətinin, yəni onu doğrultmağın nə kimi fəziləti vardır. Tövhid əhli üçün olan fəzilətləri vardır. Çünki insan bir şeyin fəzilətini bildiyi zaman daha yaxşı onu yerinə yetirməsinə və onu əldə etməsinə səbəb olur. Və onlardan biri də necə ki, Ən'am surəsində Allah Teala buyurur, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. O kəslər ki iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını zülmlə qarışdırmazlar, onlar üçün əminamanlıq vardır. Onlardır hidayət üzərində olanlar. Yəni bu fəzilət Lə iləhə illallah kəlməsini doğruldanlara aiddir. Yəni düzgün şəkildə həyata keçirənlərə aiddir. İman gətirdikdən sonra imanlarını zülümlə qarışdırmazlar. Yəni, alimlər də buyurur ki, burada zülüm qeyri-müəyyənlikdə gəlsə də nəzərdə tutulan xüsusi zülümdür, yəni şirkdir. Çünki bu ayə nazil olanda sahabələrə ağır gəldi və dedilər ki, ya Rasulallah, ey yünələm yadılim nəfsə, yəni bizdən kimdir özünə zülm etməyən? Yəni, çünki sahabələr zülm deyildiyi zaman günahları başa düşdülər, günah olduğunu və günahdan da heç kəs xali deyil və buna görə dedilər ki, bizdən zülm etməyən bir kimsə varmı? Və onda Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Leysəlləzi təzhəbunə iley. Yəni, bu sizin başa düşdüyünüz zülm deyildir. Əməgər siz salih bəndə Loğmanın sözünü eşitmədinizmi? İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Deməli, ayənin mənası belə olur ki, Əlləzinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin. O kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarına zülüm, yəni şirk qarışdırmazlar. Yəni o kəlməni, Lə iləhə illallah kəlməsini doğrultsalar, onlar üçün əmin amanlıq vardır həm bu dünyada və həmçində axirətdə. Yəni tövhid əhli olan insan həm özlüyündə əmin amanlıq içərisində olur, qəlbindən digər həyəcanlarına, rahatlıqlar hamısı uzaqlaşır, qəlb sakit olur, qəlb salamat olur və həmçində tövhid əhli olan cəmiyyət də qorxusuz bir cəmiyyətə yəni çevrilir. Yəni artıq əminamanlıq içərisində bir cəmiyyətə çevrilir. Bu da nəyin sayəsində? Tövhidi doğrultmağın sayəsində. Və həmçinin onlar yəni axirətdə də əminamanlıq içərisində olacaqlar. Axirətdə də. Yəni tövhidi doğrultduqlarına görə. Çünki Allah Teala Ənbiya surəsində buyurur: "İnnellezine sabaqat lehum minnel husna ulaiha anha mubadun." O kəslər ki, əvvəlcədən onlar üçün gözəllik, gözəl aqibət, cənnət yazılmışdır. Onlar cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. Kimlərdir onlar? Yəni tövhidi doğruldanlar. Onlar cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. Lə yəsməunə həsisəhə və hum fi məştəhət ənfusuhum xalidun. Onlar cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəklər. Onlar nəfslərinə xoş gələn nimətlər içərisində əbədi olaraq qalacaqlar. Lə yəhzunuhumul fəzəul əkbaru. O böyük qorxu, dəhşət onları məhzun etməyəcəkdir, kədərləndirməyəcəkdir. Ve tetelakkahumul melaike, ve melekler onları karşılayacak. Hâdâ yevmukumun lezî kuntum tu'adun, ve diyecekler ki sizin ved olunduğunuz gün budur. Yani bu fezilet, yani kime aittir? Bu fezilet la ilahe illallah şehadetini doğruldanlara, onu tam şekilde, düzgün şekilde hayata geçirenlere aittir. Ve hemçinin onlardır hidayet üzerinde olanlar. Demeli insan ne kadar tevhidini doğruldarsa bir o kadar o insanın hidayeti de artır. Yani Allah Teala o insana hakkı hak olarak gösterir, hakka müvaffak edir. Yani onu hayırlı işlere müvaffak edir. Yani onu hayırlı işlerle meşgul edir. Artık işlerden, lüzumsuz, faydasız veya da günah olan işlerden onu uzak tutur. Hemçinin batili batil kimi gösterip batilden onu çekindirir. Yani bu da neyin sayesindedir? Yani tevhidi doğrultmağın sayesindedir. Ve hemçinin onlar kıyamet gününde de hidayet üzerinde olacaklar. Çünkü kıyamet gününde de insanın hidayete ihtiyacı var. Ve hadiste de gelmiştir ki sırat körpüsünün evveli zulmet karanlık olacaktır. Yani sırat körpüsünün tapılması için insanın hidayete ihtiyacı vardır. Ve hemçinin Allah Teala Muhammed suresinde de buyurur ki: "Ellezina kutilu fi sabilillahi felen yudilla a'maluhum." O kişiler ki Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini əvəzsiz qoymayacaqdır. Seyehdihim ve yuslihu balahum, ve onları hidayet edecektir ve onların işlerini səhmana salacaktır. Ve yudkhiluhumul cennete arrafaha lahum, ve dünyadayken tanıttığı cennete onları daxil edecektir. Deməli burada ölümdən sonra hidayet ve sonra cennet gelir. Ölümdən sonra hidayet, sonra cennet gelir. Deməli bu da onu bildirir ki insanın öləndən sonra da hidayətə ehtiyacı vardır. Hətta bəzi rivayətlərdə gəlmişdir ki, yəni qiyamət günü insan cənnətdəki evini dünyadakı evindən daha yaxşı tapacaqdır, tanıyacaqdır. Yəni o qədər, yəni ona insanın hidayət olması da hər rivayətlərdə, yəni hədislərdə yəni gəlmişdir. Yəni bütün bunların tam kamil şəkildə də olması, yəni sırat körpüsünü tapdıqdan sonra onun üzərində də irəlləməsi tövhidinə görədir. Yəni insan nə qədər tövhidini doğruldarsa, onu qorumağa çalışarsa və bir o qədər də insan xeyirlərə müvəffəq olur. Batil işlərdən, lüzumsuz, faydasız işlərdən də insan yəni uzaq olur. Və həmçinin yenə alimlər gətirir ki, tövhidin fəzilətlərindən, yəni tövhidi doğruldan insan həqiqətən yəni salih əməllərə, yəni ümumiyyətlə ona deyilir, düzgün müamiləyə, düzgün davranışa müvəffəq olur. Yəni burada həm insanın Rəbbi ilə davranışı və eyni zamanda nəfsi ilə davranışı və həmçinin insanlarla davranışı nəzərdə tutulur və həmçinin gözəl danışığa da müvəffəq olur. Yəni tövhidi doğrultduğuna görə həm yaxşı əmələ və həmçinin də yaxşı gözəl danışığa müvəffəq olur. Yəni birincisi, tövhidi doğrudan insan Rəbbinə olan ibadətləri sevir, fərzləri və həmçinin nafilələri də sevir və sonra nəfsi ilə davranışın düzəlməsi, tövhidi doğrultduğuna görə nəfsində olan şər istəklərinin azalmasına səbəb olur. Çünki nəfsdə şər istəklər vardır və üçüncü də gəlir ki, o insanın insanlarla davranışı düzəlir, yəni başqaları ilə davranışı da düzəlir. Yəni çünki o insan üçün ən dəyərli olan qəlbində tövhidin, ixlasın və digər qəlb əməllərinin doğrulmasıdır. Ən qiymətli olan budur və ona görə o qiymətli olanın qorunması üçün, yəni başqasına qarşı davrandığı zaman, yəni artıq sözlərdən və artıq hərəkətlərdən uzaq olur. Yəni gözünün qarşısında yalnız Rəbbini tutaraq, yəni düzgün şəkildə addımlar atır, davranır. Yəni nəyə görə? Çünki bilir ki, onun dediyi artıq hər hansı bir sözlər, təhqirlər, söyüşlər və yaxud da nəmmamlıq olsun, digər günahlar, bunlar hər biri bilir ki, onun qəlbində olan ixlasın, tövhidin zəifləməsinə gətirib çıxaracaq və ona görə tövhidin qorunması üçün artıq hərəkətlərdən, nalayiq sözlərdən, yəni uzaq olan kimsədir. Yəni tövhidi doğrudan insan. Yəni o insan ki, tövhid onu maraqlandırmır. Yəni qəlbində tövhid qaldı, qalmadı, ixlasdır və digər əməllərdir. Yəni o insan artıq danışığına fikir vermir. Yalan olsun, böhtan olsun və digər nalayiq sözlər olsun. Artıq onun üçün yəni fərqi yoxdur. Çünki yəni tövhid, ixlas yəni onu maraqlandırmır. Çünkü o değerli değil. Hakikaten değerli olsaydı, yani onun korunmasına, kalbinde olan tövhidin korunmasına çalışardı. Ona göre de bilmeliyiz ki, kalp evi, yani kalp evi, yani beden üzvlerinin içerisinde en şerefli olan kalptir. Ve bu kalp evi de Allah'ı tanımak için, Allah'ı sevmek için, tövhid için, ihlas için yaradılan bir evdir. Yani insan reva bilmemelidir ki, ora boş şeyler, başka mənasız şeyler yerleşsin. Necə ki, alimler de buyurur ki, insanın kalbine iki şey gelir. Ahiret meseleleri ve hemçinin de dünya meseleler. Ahiret ve bir de dünya. Yani bunlardan hansı üstün olarsa, çox olarsa, o birisini üstəliyir ve artık kalb de onun hükümranlığı altında olur. Eğer dünya meseleleri insanın kalbine daha çok yer tutarsa, yani insanın ahiret meselelerini, kalbde olan ihlas, tövhid ve diğer emelleri kalbinden çıxardır. Eğer bunlar güçlü olarsa, daha çok mühkem yer tutarsa, artık kalbden mənası şeyler yani uzaklaşır, çıxır. Demek ona göre insan fikir vermelidir ki, yani kalbinde esas yer tutan hansıdır? Ve ne vaxt? Yani səhlənkarlıq yaranırsa ve alimler de buyurur ki, yani insan baksın kalbine ve görecektir ki onda dünya emeller, dünya meseleleri kalbinde daha çok, daha büyük yer tuttuğu için yani insanda bu kimi zayıflamaların, səhlənkarlığın yaranmasına yani sebep olur. Ona göre ağlı insan reva bilmemelidir ki, yani Allah'ı sevmek için, Allah'ı tanımak için yaradılan bir eve mənasız şeyleri yerleştirsin. Hatta İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yani bir insan ki başkaları tarafından ona həsəd aparılır veya hutta təhqir olunur ve eğer bir insan onlara reaksiya verirsə ve onlara cevap verirsə, təsir edirsə veya təsir edirsə, deyir ki, ihlasın azlığına görədir veya hutta deyir ki, sende ihlas yoxdur. Eğer senin ettiğin emellerle, danışıqlarınla, məqsədin Allah'ın rızasını kazanmaqdırsa ve kiminse sana dediği sözün sana təsiri olmalı değil. Yani o kadar, yani kalbinde saxlamamalısan. Ola bilər müeyyən təsir olsun, o ki qaldı insan onu ürəyindən, kalbinden çıxarda bilmir. Demek bu artık problemdir. Hansı baxımdan problemdir? Yani kalbinde hələ ixlas tam şekilde yer tutmuyor. Eğer tam şekilde ihlas kalbinde yer tutarsa, kiminse onun hakkında danıştığı sözler olsun, yalan olsun, gıybet olsun, nemamlık olsun, yani bunlar ona təsir etmemelidir. Yani ona məhəl koymamalıdır. Eğer onunla ona göre yatabilmirse insan, narahat olursa ve ancak onu fikirləşirse, onda öz nəfsini ittiham eləsin ve bilsin ki, hələ qəlbində olan qəlb ibadətlərini yəni doğrulda bilməyib. Ona görə bilməliyik ki, yəni Allah Teala qorunmağımız üçün yəni kifayət qədər bizə yollar göstərib, qorunmalar göstərib. Əgər onlardan biz lazımı şəkildə tutarıqsa, həm dünyavi tərəfdən necə qorunmaq lazımdırsa, onu qoruna bilərik və həmçinin də bununla insan ahirətini də yəni əldə etmiş olur. Yox, əgər insan bunları buraxaraq, yəni məsələlərə, yəni öz nəfsini istədiyi formada, ağlının diktə elədiyi formada yanaşarsa və onda sözsüz ki, insan uduzacaqdır. Yəni şeytana, nəfsinə yəni məğlub olacaqdır. Yəni ona məğlub olmaması üçün üzərinə düşən şəriətin tələb etdiyi şəkildə yəni əməl etməsidir. Ona görə bizim yəni əsl xoşbəxtçiliyimiz, saadətimiz yəni Allaha olan qulluğumuzda nə qədər bu qulluğu doğruldarıqsa, yəni nə qədər Allaha yaxın olsa, bir o qədər insan saadəti, xoşbəxtçiliyi əldə edir. Və buna görə də alimlər buyurur ki, insanlar içərisində ən xoşbəxt insan, ən saadət içərisində olan insan Allaha ən yaxın olan insandır. Ən xoşbəxt insan Allaha ən yaxın olan insandır. Deməli, insan uzaqlaşdıqca və bir o qədər də insanın bədbəxtçiliyi, problemləri daha da artır. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ. Kim Allah'ın zikrinden uzak düşerse, biz şeytanı ona urcah ederik. Şeytan onun yaxın dostu olar. Ve innahum leyasuddunhum anis sabili ve yahsabun annahum muhtadun. Onlar onu doğru yoldan saptırarlar ama o insanlar elə güman edərlər ki, doğru yoldadırlar. Hətta alimlərdən biri buyurur ki, ola bilsin bu ayə Quranda ən təhlükəli ayə sayılır. Quranda ən təhlükəli ayə. O men yaş an zikri rahman nuqayyid lahu şeytana. Kim Allahın rahmanın zikrindən uzaq gəzərsə, şeytanı ona vurcaq edər. Şeytan onun yəni ən yaxın dostu olar. Onlar onu saptırarlar. Amma insan isə elə güman edər ki, o hidayət üzərindədir, doğru yoldadır. Deməli, insan nə qədər uzaq düşürsə və bir o qədər də şeytan onu öz hökmranlığı altına alır və hətta etdiyi əməllərdə ona gözəl göstərir. Necə ki, Allah Teala buyurur, اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ السُّوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَ. Bir kimsəyə pis əməli, günahı gözəl göstərilib, onu yaxşı görənlə hidayət üzərində olan bir kimsə bir ola bilərmi? Yəni, bir insan günah edir və etdiyi günahı da yaxşı görür, onu dindən hesab edir. Onunla hidayət üzərində olub, yaxşı əməllər üzərində olan insan onunla bir ola bilər mi? Əlbəttə ki, yox. Deməli, insan nə qədər Allaha yaxınlaşır, günahlardan uzaq olur və bir o qədər o insan Allahın rəhmətinə, Allahın dəstəyinə, köməyinə yəni layiq görülür. Necə ki, Allah Teala buyurur, Əleyhissallahu bikafin abdə, məgər Allah Teala yəni öz quluna kifayət deyilmi? Öz quluna kifayət deyilmi? Yəni Allah Teala məgər öz qulunu qorumurmu? Yəni burada ayə sual formasında gəlməsinə baxmayaraq, xəbər formasında gələn ayələrdən daha mənası möhkəmdir, daha şiddətlidir. Bəli, Allah Teala yəni quluna yardım edəndir, quluna kifayətdir, qulunu qoruyur, dəstək olur. Amma kimdir Allahın qulu? Yəni ona baxmaq lazımdır. Kimdir Allahın qulu? Yəni qulluğu öyrənib onu doğrultmaq lazımdır. Həmçinin şeytan, iblis deyəndə ki, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Səndir məni azdırdığına görə, yəni iblis Allaha deyir ki, səndir məni azdırdığına görə, mən yer üzərində olanları onlara, yəni insanlara gözəl göstərəcəyəm və onların hamısını azdıracağım. Və həmçinin gəlir ki, اِلَّ عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, sənin xalis bəndələrindən, ixlaslı bəndələrindən başqa. Və həmçinin Allah Teala buyurur ki, اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. Mənim qullarımın üzərində sənin hökmranlığın yoxdur. Sənə tabi olan azğınlardan başqa. Yəni bu ayənin mənasına əgər diqqət yetirsək, fikir verin. اِنَّ عِبَادِي, mənim qullarım, Allah Teala deyir, mənim qullarımın, bəndələrimin üzərində sənin hökmranlığın yoxdur. Yəni, belə baxanda, yəni, hamı Allahın qulu deyilmi? Kafirlər də Allahın quludur. Amma biz bilməliyik ki, Allah Teala kafirə qulum deyərək xitab eləmir. Qulum demir. Çünki Allahın qulları Quranda gəldiyi zaman ən yüksək təbəqə nəzərdə tutulur. Müsəlman, mömin, mühsinlər nəzərdə tutulur. İbadullah, İbadurrahman gəlir Quranda. İbadullah, İbadurrahman. Yəni, bu ayədir, onu bildirir ki, اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, mənim qullarımın üzərində sənin hökmranlığın yoxdur. Ayənin mənası necə olur onda? Yəni, əgər insan Allaha olan qulluğunu artırarsa, bir o qədər də şeytanın hökmranlığından uzaq olur. Şeytanın təsirindən uzaq olur. Deməli, Allahın qulluğundan uzaq olarsa, qulluq etməzsə və bir o qədər də şeytan onun üzərində hökmranlıq olur. Deməli, inna ibadi leysa laka alayhim sultan. Mənim qullarımın üzərində. Deməli, insanın qorunması üçün əsas olan qulluğudur. Allaha qul olmasıdır. Nə qədər qulluğu doğruldarsa, tam şəkildə həyata keçirərsə, bir o qədər də şeytanın əsarətindən qurtarır. Və qulluğu azaldıqca bir o qədər də şeytanın təsiri, yəni ona yaxın olur. Ona görə yəni qorunmağımız buradadır. Başqa bir yol yoxdur və bunu bildikdən sonra nə qədər yəni bunu doğrultmağa çalışarıqsa, vallahi həm dünyanın xoşbəxtçiliyini əldə edərik və həmçinin də yəni axirətin xoşbəxtçiliyini. Və sözsüz ki, yəni digər yəni buna dair olan buna aid olan məsələlər də vardır ki, hansı ki insan onunla günahlardan da qorunur. Yəni ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sözsüz ki, bunlar hamısı da yenə qulluğa aiddir. Muaz radiyallahu anh deyir ki, mən sənə xeyir qapılarını göstərim mi? Və orada deyir ki, əs-siyamu cünnə, oruç bir qalxandır. Yəni oruç bir qalxandır. Yəni oruç dünyada günahlara qarşı qalxandır. Axirətdə də cəhənnəmə, cəhənnəmin istisinə qarşı bir sipərdir. Və sonra buyurur ki, əs-sadaqatu tutfiul xatiətə kəmə yutfiul məun nar və salatul raculu fi cəvfil leyl. Sədəqə günahı söndürür, sədəqə günahı söndürür, necə ki su odu söndürdüyü kimi və həmçinin insanın gecənin boşluğunda qıldığı namazlar, yəni gecə namazlar, bunlar da yəni Allahın qəzəbini söndürür və həmçinin günahları söndürür. Yəni burada keçir ki, vəs-sadaqatu tutfiul xatiyə. Yəni sədəqə, burada bir mühüm məsələ var, yəni sədəqə günahı söndürür. Yəni nə deməkdir günahı söndürür? Çünki günahın istisi vardır. Günahın atəşi vardır. Yəni insanın qəlbində günahın alovlanması var. O günahın atəşi, günahın alovlanması insanı günaha tərəf sürüklüyür. O atəş qəlbində olan yanğı insanı günaha tərəf yönəldir, sürüklüyür və görürsən ki, insan hansı ki elə qəlbi yanan insan başqa bir şey görmür. Hətta bəzən nəsihətlər olunur, o günaha düşənə qədər yəni başqa bir şeyi görə bilmir, düşünə bilmir. Çünki həqiqətən insanın qəlbində bəzən o günahların o cür alovlanması vardır, atəşi vardır. Amma sədəqə və xüsusən də gizli sədəqə yerinə düşərsə, ehtiyac yerinə, həqiqətən ehtiyac sahibinə, əhlinə verilərsə, düşərsə və onda həqiqətən o qəlbdə olan o atəşin alovlanmanın sönməsinə səbəb olur. Necə ki, o məşhur hədisdə vardır ki, hansı ki, əvvəlki ümmətlərdən bir qadın, zinakar qadın itə su içirdiyinə görə hədisdə gəlir ki, qafarallahu ləhə, yəni Allah Teala onu bağışlayır. Onu bağışlayır, yəni mənası nədir? Yəni qəlbində olan, o günahı olan istəyi itirir. Yəni o yaxşılığına görə qəlbində günaha meyl var idi, istək var idi, o yanığı, atəş var idi, o atəş onunla sönür. Hətta alimlərdən biri müasir bir misalı gətirir, hansı ki deyir ki, onu o insanın qonşusu danışır. Yəni biri əyyaş birisi idi, daima içki içərdi və bir dəfə deyir, soyuq qış gecələrində çölə çıxır çörək almaq üçün. Çünki içki var, içki də deyir, ac qarına yetmir, ac qarına içmək mümkün deyil. İstəyir ki, çörək alsın, o içkini çörəklə içsin. Və orada balaca bir titriyən, soyuqdan titriyən iti görür. Onu paltarına bükür və çörək alma əvəzinə süd alır, evə gətirir, ona baxır, ona süd içirir və həmin gecə yatır və oyandığı zaman artıq içkiyə olan həvəsi hamısı aradan qalxır. Heç namaz nədir bilmirdi və sonra məscidə gəlir və məsciddən çıxmır və qonşu da təəccüblənir ki, nə oldu sənə belə? Və bu hadisəni danışır. Deyir ki, o gecə yatdım, oyandığım zaman qəlbində olan istəklərin hamısı aradan qalxdı. İndi görün, sadəcə bu heyvana olan bir yaxşılığı sədəqə idisə, bununla insanın o günahı söndürürsə, görün başqa, yəni yaxşılıqlar, sədəqələr necə insanın qəlbində olan yəni o günahı və günahın alovunu, atəşini yəni söndürür. Və buna görə bu çox gözəl, yəni bir misaldır və həmçinin hədisdir ki, hədisin izahı olaraq, yəni vəssadaqatu tutfiul xatiətə kəmə yutfiul məunlar. Yəni sədəqə günahı söndürür, necə ki su odu söndürdüyü kimi. Su odu söndürür. Yəni bu onu bildirir ki, həqiqətən günahın insanın qəlbində o istiliyi, atəşi vardır, alovlanması vardır və onun da söndürməyin səbəblərindən biri də elə sədəqədir. Allah Teala iştifadına məhsin. Allah Teala hər birimizi imanda sabit eləsin. İman üzərində yaşasın və İslam üzərində yaşasın, iman üzərində canımızı alsın. Allah razı olsun. Selamun aleyküm.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.